Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Usvojene izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Od naredne godine indeksacija penzija po švajcarskoj formuli. U danu za glasanje poslanici usvojili i niz drugih predloga zakona. U Subotici je otvoren regionalni inovacioni startup centar. U Francuskoj drugi dan generalnog štrajka zbog najavljene reforme penzijskog sistema. Nove doze vakcina protiv gripa u Srbiji sredinom meseca. Legendarni britanski rock band Deep Purple večeras u Beogradskoj Štark areni. Naše rukometašice pobedile Sloveniju sa 29-27 na svetskom prvenstvu u Japanu i izborile plasman u narednu rundu takmičenja. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša, ali toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 14 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije su u danu za glasanje usvojili niz zakona. Od naredne godine uvodi se i indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli. Novi sistem određivanja plata u državnim službama uz uvođenje platnih razreda odložen je za 2021. godinu. Poslanici su usvojili zakon o agencijskom zapošljavanju kao i izmene zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od 1. januara penzije 1.700.000 penzionera u Srbiji usklađivaće se jednom godišnje sa 50% inflacije i 50% rasta prosečne zarade. Vanbračni partner moći će da nasleđuje porodičnu penziju pod uslovom da je najmanje 3 godine proveo u vanbračnoj zajednici ili da imaju zajedničko dete. Stopa doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje smanjuje se sa 26 na 25,5%, a opterećenje zarade sa 62 na 61%. To su samo neke od novina koje su izglasali poslanici Skupštine Srbije. Osim toga, saglasili su se da bi neoporezivi iznos mesečne zarade trebalo da bude povećan za 1000 dinara, da se preciznije definiše ko ima status paušalca i od nove godine uvedu olakšice za novozaposlene. Uvođenje platnih razreda za zaposlene u državnim službama odloženo je za 2021. godinu, ali je usvojen zakon o agencijskom zapošljavanju kojim se predviđa zaštita onih koji se zapošljavaju preko agencija i obezbeđuje im se jednaka zarada kao i zaposlenima koje neposredno zapošljava poslodavac. Oni će imati iste uslove i kada je u pitanju radno vreme, zarada, odmor i bezbednost na radu. Usvojeni su i poreski podsticaji koji se tiču državljana Srbije koji žive u inostranstvu, kojima će, ako se vrate i zaposle u Srbiji, biti umanjena osnovica za obračun poreza i doprinosa za 70%. Policijski službenici izjednačeni su sa profesionalnim vojnim licima u slučaju nastanka invalidnosti, jer im se ostavlja mogućnost da obavljaju druge poslove koji nisu policijski. Takse za javne medijske servise RTS i RTV od 1. januara 2020. godine biće povećane za 35 dinara, tako da će mesečna taksa umesto dosadašnjih 220 dinara iznositi 255.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zakazala je za 9. decembar 8. sednicu drugog redovnog zasedanja. Poslanici će između ostalog razmatrati predloge izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, sprečavanju korupcije i Zakona o javnim preduzećima. Na dnevnom redu sednice parlamenta 16. decembra naći će se završni računi budžeta od 2002. do 2018. godine. Predlog zakona o javnim nabavkama i garancije države bankama za novo zaduženje Srbijagasa. Gojkovićeva je predložila da se na dnevnom redu nove sednice nađu između ostalog i izmene zakona o privrednim društvima, javnom dugu, sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Ministri za inovacije i tehnološki razvoj Srbije i Mađarske Nenad Popović i Laslo Palković otvorili su u Subotici regionalni inovacioni startup centar koji je adaptiran u zgradi Subotičkog ekonomskog fakulteta. Saradnja dve zemlje na polju inovacija biće, kako je rečeno, prioritet u narednom periodu. Beleži Nataša Ćimović.
Za osnivanje start-up centra u Subotici iz državne kase je izdvojeno 40 miliona dinara. Taj centar će u buduće biti mesto gde će srednjoškolci, studenti, nezaposleni, ali i zaposleni iz Severno-Bačkog okruga dobiti podršku za pokretanje sopstvenog biznisa, kaže ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Srbija ima najveći potencijal u svojim inženjerima. Mi nemamo ni naftu, ni gas, ali zato imamo izvanredne inženjere, izvanredne ekonomiste i logično je da i u manjim sredinama trudimo se da se osnivaju što više start-up kompanije i što više inovacione kompanije.
Mađarski ministar za inovacije Laszlo Palković smatra da je mladima u Srbiji i Mađarskoj sada lako da se zaposle u multinacionalnim kompanijama, ali to, kaže, ne doprinosi domaćoj privredi.
Zato je strateško opredeljenje mađarske vlade da pomažemo osnivanje start-up centara, odnosno pomoć mladima da započnu sa biznisom još za vreme univerzitetskog školovanja. Svesni smo da smo male države, pa smatramo da je tehnološka saradnja veoma važna za obe zemlje i na tome ćemo raditi intenzivno.
Srbija želi da sledi primer Mađarske jer je to zemlja sa razvijenim visokim tehnologijama koje je primenila u proizvodnji, ističe Popović.
Želimo što više da povežemo sa Mađarskom naše inovacijne kompanije i mađarske inovacijne kompanije, naše start-upove sa njihovima. 75% svega što Mađarska izvozi su proizvodi, ne sirovine. I Srbija želi da u saradnji sa Mađarskom također razvija svoju industriju koja će biti digitalizovana, koja će biti inovaciona.
Odlični odnosi Srbije i Mađarske treba da doprinesu boljoj saradnji privrednika koji se bave inovacijama i digitalizacijom. Saglasni su ministri za inovacije i tehnološki razvoj dve zemlje.
Obustava rada u poštama širom Srbije nastavljena je i danas. Zaposleni traže zarade u visini republičkog proseka jer su im plate, kako kažu, manje od 40.000. Rukovodstvo obećava da će od sledeće godine plate biti uvećane za 10%, ali zaposleni to ne prihvataju. Predstavnici nezadovoljnih radnika Pošte Srbije, reprezentativnih sindikata, rukovodstva kompanije i vlade Srbije pre podne nisu postigli dogovor i razgovore nastavljaju u 16 časova. Predstavnik radnika Vladimir Đokić kaže da su u vladi dobili uverenje da je njihov predlog, u kome traže povećanje plata za 30%, trenutno nemoguće realizovati.
Nismo našli kompromis u ovom nekom početnom rešenju i spremni smo mi da to bude i manji procenat, ali hoćemo da znamo tačno koliko je to u novcu. Najrealnije rešenje je da vrate svima kojima je oduzeto zakonom o privremenom umanjenju, to jest ograničenju zarada u javnom sektoru, a da najveće povećanje je 15 ili 20% dobiju ljudi sa najnižim zaradama, a da ovi sa višim zaradama dobiju od 5 do 10% povećanja. To je neka realnost koju ja očekujem, ali opet ne znam da li će to radnicima biti prihvatljivo.
Štrajk zbog najavljene reforme penzionog sistema u Francuskoj ušao je u drugi dan. Sindikati najavljuju da će štrajkovati dok predsjednik Emmanuel Macron ne odustane od uvođenja jedinstvenog sistema penzija. Sindikati ne veruju obećanjima vlade i strahuju da će radnici morati da se penzionišu kasnije i da će imati manje penzije, javlja Nataša Jokić.
Sindikati su postigli dogovor da se štrajk nastavi do daljnjeg, a za utorak su zakazane nove demonstracije. Juče je na ulice izašlo prema zvaničnim procenama između 800.000 i milion ljudi, dok sindikati procenjuju da ih je bilo 1,5 miliona. Svi su iznenađeni ovako masovnim izlaskom građana na ulice, ne samo vlast, već i sindikati. Radikalni orijentisani sindikati otvoreno izjavljuju da im je cilj da se vlada odrekne reformi koje je najavila, dok umereniji kažu da su, ako vlada odustane, spremni da obustave štrajk i da nastave pregovore. Većina građana se slaže da su neophodne reforme penzijskog sistema u kome sada postoje čak 42 različita strukovna režima. Posle niza neuspešnih konsultacija sa vladom, sindikati su uvereni da predloženi novi sistem donosi produžavanje radnog veka i produžavanje starosne granice. Tome se većina građana ne protivi. Uz ovo, međutim, ide i realno smanjenje penzija i kupovne moći. Time se radni ljudi dovode u situaciju da se nužno okrenu uplaćivanju dopunske penzije u privatne penzijske fondove, koji su trenutno u krizi i u Evropskoj uniji, gde ih pogađa politika niskih kamata Evropske centralne banke. Vlada opet negira da će penzije biti smanjene. Ona tvrdi čak da novi sistem ide u prilog onima sa niskim primanjima, ali ne precizira još uvek ko će određivati vrednost poena i kako. Nastojeći da uvede univerzalni penzijski sistem, francuska vlada i predsjednik pokušavaju zapravo da sprovedu direktivu Evropske komisije koju je u maju prošle godine odobrio Evropski savjet u Briselu.
Veliki broj građana izašao je na ulice Atine u znak sećanja na dečaka Aleksandrosa Grigoropulosa, kog je pre 11 godina ubio pripadnik specijalne policijske brigade. U gradu je raspoređeno nekoliko hiljada policajaca. Protesti su prethodnih godina često prerastali u nerede, javlja Majda Šimunec.
Svake godine na ovaj dan obeležava se godišnjica od ubistva učenika s ciljem da se ovaj zločin nikada ne zaboravi i da se aktualna vlast upozori da policija nema pravo i ne sme da prekorači svoje ovlašćenja, kao i da prekomerno upotrebljava silu. Protestni marševi se događaju u 18 grčkih gradova, najveći će biti u Solunu i Atini, gde su se učenici i studenti okupili u 12 sati ispred Propileja i po tradiciji uputili ka sintagmi i parlamentu. Kao i uvek u ovakvim situacijama, centar grada je zatvoren za saobraćaj, ne funkcioniše ni javni gradski prevoz u tom delu, pa neki mediji ocenjuju da je pod opsadom. Pripadnici snaga reda su od juče u stanju pripravnosti, na ulicama je više od 4000 policajaca, dok helikopteri, dronovi i bespilotne letelice nadgledaju Atinu iz vazduha. Pripremljeni plan za neposrednu intervenciju i hapšenja izgrednika, jer iskustvo govori da se među učenike i studente redovno ubacuju grupe maskiranih vandala, pripadnici van parlamentarne levice kao i anarhisti, ciljem da izazovu nemire i ulične nerede. Ocenjuju se da će na meti biti javne zgrade i stanice policije.
Nemačka kancelarka Angela Merkel posetila je prvi put u 14-godišnjem mandatu na čelu nemačke vlade bivši koncentracioni logor Trećeg Rajha u Auschwitzu i istakla da ono što se dogodilo u Auschwitzu ljudski um ne može da shvati. Po dolasku na stratište ona je najpre obišla muzej u kojem se nalaze mnogi predmeti bivših logoraša, ali i ostaci opreme za ubijanje ljudi. Sa poljskim premijerom Mateuszem Morawieckim položila je venac na zid smrti. Merkelova je donela finansijsku podršku fondaciji Auschwitz-Birkenau od 60 miliona evra.
U Hrvatskoj je počela predsjednička kampanja. U okviru treće završne faze kampanje Srpskog narodnog vijeća, da se bolje razumemo, napravljeni su plakati sa izbornim sloganima troje predsjedničkih kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škora na ćirilici. A predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac ocenio je da oni nisu provokacija. Nije provokacija ako se borite, ako insistirate i delujete tako da se svaki čovjek u zemlji osjeća građaninom i da se razlike poštuju, rekao je Pupovac za zagrebački Jutarnji list. Dodao je da je cilj kampanje razvoj tolerancije i osjećaja poštovanja razlika.
Navijačima splitskog Hajduka koji su letos u Uzdolju kod Knina u jednom kafiću napali Srbe koji su pratili utakmicu Beogradske Crvene zvezde, ukinuti pritvor i oni bi trebalo da izađu na slobodu. U tom napadu povređeno je petoro gostiju, među kojima i jedno dete, a šteta pričinjena u kafiću procenjuje se na oko 3.500 evra. Osumnjičeni se terete za krivično delo, nasilničko ponašanje, oštećenje tuđih stvari i nanošenje telesnih povreda.
Transport migranata iz kampa Vučijaku u kasarnu Blažuj kod Sarajeva počinje u ponedeljak. Dogovoreno je jutros na sastanku ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i premijera Unsko-Sanskog kantona Mustafe Ružnića. Komunalne službe će ukloniti šatore i očistiti prostor kako bi onemogućili povratak. Migranti će biti prebačeni bez obzira što to ne žele, jer, kako kaže Mektić, oni su tu ilegalno i ne mogu određivati lokacije gdje će biti, niti upravljati migracijama u Bosni i Hercegovini.
Procenjuje se da u Srbiji trenutno boravi oko 6000 izbjeglica, a posljednjih mjeseci je primećen porast broja novopridošlih migranata. Oni u zemlju stižu najviše preko Preševa, ali je sve više njih koji su vraćeni iz zemalja Evropske unije. Mnogi se, osim trauma iz prošlosti, suočavaju sa životom bez perspektive. Pripremio Milenko Marković.
Od juna ove godine sve je više migranata, što je prema rečima Radoša Đurovića iz Centra za pomoć tražiocima azila posljedica povećanog priliva ljudi na grčka ostrva. Mnogi ne žele da uđu u prihvatne centre.
Svakodnevno samo u okolini Preševa preko 150 ljudi ulazi u zemlju. Ljudi se suočavaju s teškoćama da nastave dalje, zato što postoji stalni ilegalni pushbackovi ljudi, odnosno ilegalna guranja ljudi iz pravca Mađarske, Hrvatske, čak i Bosne u Srbiju. Jedan značajan broj ljudi se skuplja u okolini Vojvodine i duž granica sa tim susjednim zemljama. Nisu svi smešteni u kapacitetima i samo jedan broj ljudi je u smeštenim kapacitetima našeg sistema, a svi ostali se nalaze na otvorenom ili u velikim urbanim mestima po zemlji, što su mogli građani da vide.
Đurović upozorava da Srbija zbog vraćanja migranata iz zemalja Evropske unije postaje tampon zona. On smatra da država mora na to da odgovori.
Ne znači da je situacija kritična, teško da može se ponovi scenarij iz 2015. godine, ali sve je situacija teža za našu zemlju, jer je ona između čekića i nakovnja, znači između s jedne strane zemalja koje propuštaju izbeglice, a sa druge strane suočena sa mađarskom ogradom i sa Dunavom kao granicom prema severu. U tom smislu naša zemlja je i ratifikovala sporazum sa Frontexom u Skupštini o čuvanju spoljne granice Europske unije i ostaje o tome da nadležni informišu koje su sve obaveze naše zemlje po tom pitanju.
Psiholog Jana Stojanović kaže da većina migranata pokušava sebi da izgradi život, ali su objektivne mogućnosti za to male. Zato mnogi strahuju šta im donosi budućnost.
Njima je s jedne strane teško da im vreme prolazi i da konstantno dobijaju poruku da su sve bespomoćniji i da je sve teško, što u jednom trenutku za njih postane zapravo nerešivo. I kada čovek ima takvu jednu ideju da ništa ne može da promeni, da će sve biti loše, onda vrlo lako zapravo postane i depresivan, postane anksiozan oko svoje neizvesne budućnosti, postane očajan, bira rešenja koja možda nisu dobra i prosto ne zna kako da nastavi dalje.
U Centru za pomoć tražiocima azila poručuju da nesređena situacija sa migrantima pogađa i druge sfere društvenog života. Oni smatraju da lokalne sredine nisu u mogućnosti da se same izbore sa tim komplikovanim problemom, zbog čega je neophodno osmisliti sveobuhvatnu strategiju koja bi to rešila.
Pred Višim sudom u Smederevu, gde se punih 10 godina sudi optuženima za korupciju na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u slučaju poznatom kao afera Indeks, u toku je izricanje prvostepene presude. Lista optuženih najduža u istoriji srpskog pravosuđa u međuvremenu je desetkovana, jer je usled zastarevanja pojedinih krivičnih dela za više od 40 osoba postupak obustavljen. Na optuženičkoj klupi ostali su akteri afere Indeks, koji se terete za krivična dela primanja mita i podstrekivanja na primanje mita, za koje redovna zastarelost nastupa posle 15, a apsolutna posle 30 godina. Više tužilaštvo u Smederevu za njih 27 traži više od 120 godina zatvora, a predložene su pojedinačne kazne od 2 do 11 godina uz oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi.
Beogradska policija uhapsila je 3 osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja odgovornog lica i 12 osoba osumnjičenih za pranje novca, a za još 5 osoba se traga, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni se terete da su sačinili falsifikovanu dokumentaciju o zaposlenju i tako omogućili ostalim uhapšenima da u dve banke dobiju gotovinske kredite u ukupnom iznosu od 17,5 miliona dinara, za koliko su oštetili te banke. Beogradska policija uhapsila je ČD zbog sumnje da je 2018. godine sa još 2 za sada nepoznate osobe ušla u stan oštećenog u Zemun Polju i iz ormana ukrala 170.000 evra, saopštio je MUP. Sumnja se da je ČD sa tim osobama nekoliko dana pre krađe bila u stanu oštećenog, kada su mu nudile usluge gatanja i skidanja crne magije, da bi se potom vratile i počinile zločin.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o tome ima li gripa u Srbiji. Čućemo i priču o Dobrili, najpoznatijoj ženki beloglavog supa u Srbiji, koja je nažalost sinoć uginula. Vodimo vas i na najveći festival gaminga i pop kulture u regionu, Gamescon, na Beogradskom sajmu.
Niko ne sme da zaobiđu main stage, kvalifikacione turnire ako budu mogli da isprate u League of Legends i nekim starim igracima poput Warcrafta i Starcrafta, to bi bilo super.
Pre svega ovoga posjećamo na najvažnije vesti. Usvojene izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od naredne godine indeksacija penzija po švajcarskoj formuli. U Subotici je otvoren regionalni inovacioni startup centar. U Francuskoj drugi dan generalnog štrajka zbog najavljene reforme penzijskog sistema. Legendarni britanski rock band Deep Purple večeras u Beogradskoj Štark Areni. Naše rukometašice pobedile Sloveniju sa 29-27 na svetskom prvenstvu u Japanu i izborile plasmanu na narednu rundu takmičenja. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 14 stepeni. U našoj zemlji je zabeležen povećan broj obolelih od respiratornih infekcija. Prisustvo virusa gripa nije potvrđeno u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Torlak. Do sada je utrošeno 300.000 doza vakcina protiv gripa, a nabavka novih očekuje se do sredine ovog meseca. U regionu situacija je drugačija, pa Hrvatska beleži i prve teže slučajeve oboljevanja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Domovi zdravlja su prethodnih dana puni pacijenata koji se žale na prehlade i respiratorne infekcije. Iako su kod mnogih simptomi slični gripu, prisustvo ovog virusa u našoj zemlji još uvek nije potvrđeno. Da bi se izvršila dodatna imunizacija stanovništva, nabavit će se još 10.000 vakcina, kaže profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut.
Iako smo nabavili 50.000 doza vakcina više ove godine nego u odnosu na prethodnu, skoro 300.000 doza, ona je utrošena u rekordnom roku i mi smo inicirali sve, znači, postupke za nabavku novih količina i nove količine možemo očekivati na našim vakcinalnim punktovima sredinom ovoga meseca.
U regionu virus gripa je registrovan u Crnoj Gori i Hrvatskoj, što je i potvrdila doktorka Tepavčević i objašnjava kakva je situacija u Evropi.
Na području Evrope se do sada beleži osnovni nivo aktivnosti virusa gripa, negde i srednji nivo aktivnosti i otprilike u oko 20 zemalja u Evropi koji su do sada potvrdili virus gripa u cirkulaciji, dominantan je tip A i to tipova A je to H1N1, znači to je onaj tip koji nam je poznat već 10 godina, za koji ljudska populacija već ima određeni stepen imuniteta.
Doktorka ističe da se ljudima koji se nalaze pod većim rizikom preporučuje vakcina.
Različita hronična oboljenja i imunodeficijentna stanja. Također stalno ističemo i kategoriju trudnica, jer je u trudnoći poznato da ovaj virus gripa može da ima različite komplikacije i po plod i po trudnicu. Također i decu treba vakcinisati, pre svega decu koje imaju različite astma, obstruktivno oboljenje, jer je kod njih povećan rizik za komplikacije.
Slabost, malaksalost, kašalj, povećanje telesne temperature su neki od simptoma koji mogu ukazati da osoba ima grip. Smatra se da ukoliko telesna temperatura ne spadne u periodu od 48 sati, treba potražiti medicinsku pomoć, dok bi hronični bolesnici trebalo odmah da se jave lekaru.
U univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj urađena je prva transplantacija testisa u Srbiji, a druga transplantacija te vrste u svetu. Komplikovani zahvat izvela je ekipa lekara iz Tiršove zajedno sa kolegama iz inostranstva. U toj ustanovi je 2017. godine urađena i prva transplantacija materice u Srbiji, a žena kojoj je presađen organ nakon 15 mjeseci dobila je dete.
Najpoznatija ženka beloglavog supa u rezervatu prirode Uvac, Dobrila, sinoć je uginula. Rendžeri su je pronašli zaglavljenu među granama i to neposredno u blizini gnezda. Tačan uzrok smrti biće poznat u ponedeljak posle obdukcije na veterinarskom fakultetu, kažu stručnjaci, podsjećajući da je ova ugrožena vrsta jedan od najvećih čistača prirode. Priču o Dobrili slušamo od Marine Bajić.
Dobrila više ne leti. Čuvena ženka beloglavog supa pronađena je baš iznad gnezda u kojem se izlegla prošlog proleća. Znak za uzbunu dali su stručnjaci Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Dr. Saša Marinković kaže da su oni kolege po satelitskim izveštajima koje šalje odašiljač shvatili da sa Dobrilom nešto nije u redu.
Negde oko 2. decembra smo primetili da se nešto čudno dešava sa Dobrilom. Mnogo je stajalo na jednom mestu. Mi smo mislili da se otkače satelitski odašiljač. Nismo uopšte verovali da je Dobrila nešto bilo loše.
Rendžeri su izašli na teren, ali zbog loših vremenskih uslova nisu uspeli da je pronađu. Potraga je završena tek drugog dana, otkriva direktorka specijalnog rezervata prirode Uvac Miljka Dučić. Niko, kaže, nije mogao da veruje da ćemo je naći baš kod svog omiljenog mesta, gnezda iz kog se ispilala.
Iznad samog gnezda to stenje gde je i kolonija beloglavih supova na ovcu nastanjena, je obraslo i visokim šibljem, da ne mogu reći ni da je drveć, ali bukvalno je zarubljeno između 4 drveta kao kavez, tako je telo pronađeno.
Dok u rezervatu smatraju da je uzrok smrti splet nesrećnih okolnosti, dr. Marinković upozorava da može biti virus. Postoji, kaže, mnogo ugrožavajućih faktora zbog čega ova vrsta, iako nema prirodnih neprijatelja, strada na različite načine.
Beloglavi sup pripada grupi lešinara, to je najugroženija grupa životinja trenutno na svijetu. Mi smo uspješnim programom uspjeli da vratimo tu pticu sa ruba opstanka, tako da sad imamo najjaču populaciju beloglavog supa na Balkanu. Normalno, beloglavi sup je vrsta koja traži brigu.
O ovim problemima posebno se govorilo prošle godine i to upravo zahvaljujući Dobrili. Omiljena ženka odletela je za Tursku, odakle joj je posle nekoliko mjeseci lutanja uz posredstvo ambasadora obezbeđena posebna briga kao i besplatan let do Beograda. Njena nesreća je, kažu stručnjaci, još jednom posle Turske, ponovo spojila i borce za ugrožene vrste, ali i ljude.
Legendarni britanski rock band Deep Purple održat će večeras u beogradskoj Stark Areni koncert u okviru oproštajne turneje Long Goodbye. Grupa koja se smatra pionirom heavy metal zvuka 2016. godine uvrštena je u rock and roll kuću slavnih. Smoke on the Water, Black Knight, Hush, Highway Star, Lazy i drugi hitovi iz karijere duge skoro pola veka ponovo će odjeknuti arenom. Engleski rockeri predvođeni Janom Gillanom svirali su u areni 2014. godine pred više od 10.000 ljudi. Pred dvije godine započeli su Long Goodbye turneju za koju su planirali da bude i posljednja u njihovoj bogatoj koncertnoj karijeri. Ben je nastao u Hartfordu 1968. godine i od tada je uticao na brojne muzičare. Našli su se i u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najglasniji bend na svetu i jedna su od koncertno najaktivnijih grupa u istoriji rock'n'rolla. Objavili su 20 studijskih i 34 koncertna albuma, 27 kompilacija najboljih pesama. Nedavni izveštaji pokazuju da je Deep Purple prodao preko 100 miliona kopija svojih albuma širom sveta.
Bajaga instruktori su sinoć u rasprodatom centru Sava u Beogradu zajedno sa orkestrom Beogradski solisti i horom Lola priredili publici tokom više od 2,5 sata doživljaj za pamćenje i na fantastičan način počeli proslavu 35 godina postojanja benda. Pesme iz svih faza karijere zasjale su pod dirigentskom palicom maestra Vojkana Borisavljevića. Uz nezaobilazne najveće hitove, program je za ovu priliku osvežen pesmama koje posljednjih godina nisu redovne na repertoaru. Publika se gromoglasnim aplauzima izborila za 2 bisa. Drugi koncert je zakazan za večeras, a 3. i 4. su na programu u nedjelju 8. i ponedjeljak 9. decembra.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Na Beogradskom sajmu počeo je najveći festival gaminga i pop kulture u regionu. Učestvuju najbolji gameri iz Srbije i regiona, u planu su i nastupi poznatih youtubera kao i drugih zvezda pop kulture. Festival traje do 8. decembra, a za to vreme ljubitelji računarskih igara i konzola moći će da se oprobaju i u turnirima. Na festivalu je bila naša Tijana Sibinović.
Prvi posetilac Gamescona u Srbiji bio je Dejan, kada je pre 4 godine, tačno u 10 sati, ušao na vrata festivala. Ovaj ljubitelj igrica i pop kulture danas je VIP gost. Za ruku vodi ćerkicu, jer kako kaže, festival je namenjen svima. Ipak, za one koji prvi put dolaze, ima savjet.
Niko ne smije da zaobiđu main stage, kvalifikacijne turnire, ako budu mogli da isprate u League of Legends i nekim starim igricama poput Warcrafta i Starcrafta, to bi bilo super, da se malo edukuju za ovi mlađi. Ne bi trebalo da propuste finale koje će biti u nedelju.
Mnogo štandova, još više zabave. Ovako direktor festivala Gamescon Srđan Mojsić opisuje atmosferu u halama Beogradskog sajma.
25.000 kvadrata, puno gaminga što se tiče igre, možete vidjeti od kompjuterskih igara pa preko društvenih igara do interesantnih hobija kao što su vožnja dronova, istorijsko mačevanje, zombi futbal, također i sajam rukotvorina između hale 1 i hale 2, airsoft, paintball, laser tag.
Deo popularne kulture su i likovi iz video igara i animiranih filmova, koji postaju realne osobe zahvaljujući cosplayerima. Oni će na gamerskom festivalu virtuelni svet transformisati u stvarni. Una Obrić jedna je od njih, a cosplayom se bavi već duže vreme.
Kospo je skratenica od izraza costume and play, znači ljudi ga često mešaju sa maskembalom, ali tu ima više nego maskembala. Jeste prerušavanje u likove iz pop kulture, video igara i raznih popularnih franšiza kao i nekih starijih, ali je takođe i poenta da si uneseš u tog lika i da ga preneseš na najbolji mogući način.
Roditelji koji dovedu decu bolje će razumeti šta njihova deca svakodnevno rade na računarima, poručuju organizatori. Mogu da im se pridruže u igranju, a ako su ipak dosledni svojim navikama iz detinjstva, čekaju ih bilijar, pikado, fliperi i pakman.
Sport.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Sloveniju sa 29-27 u petom kolu svetskog prvenstva u Japanu. Srbija je tako izborila plasman u narednu rundu takmičenja i ostala u borbi za nastup na olimpijskim igrama. U desetom kolu regionalne ABA lige košarkaši Mege dočekaće Partizan. Meč u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 20 časova. Tri sata ranije igraće Cibona i Igokea.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku najhladniji grad u Srbiji je Požega minus 2 stepena, a najtopliji Leskovac 9 stepeni. U Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 2, u Nišu 8. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 9 do 14 stepeni, slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od 0 do 2, dnevna oko 12 stepeni. Narednih dana zadržat će se pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, a u planinskim predelima sa snegom.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.